Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Atini mirno nakon jučerašnjih protesta u kojima su poginule tri osobe, uhapšeni i osumnjičeni za nasilje. Jeremić u govoru u Ankoni zloupotrebio izjavu predsjednika Josipovića, saopštilo Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova. Štefan Filen na Kosovu. U tornadu u Kini 23 ljudi poginulo, 160 povređeno. Danas parlamentarni izbori u Velikoj Britaniji. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog o početku progona nesrpskog stanovništva iz Vojvodine koje je pre 18 godina ozvaničeno na mitingu u prisustvu Vojislava Šešelja u selu Hrtkovci govori Marko Kljajić, nekadašnji hrtkovački župnik.
Ljudi su pod prijetnjama, pritiscima, zastrašivanjem, bombašenjem i tako dalje napuštali svoje kuće, svoje selo i od Hrtkovaca bivši ostalo je do danas samo ime.
Čućete i Radu Trajković, članicu Srpskog nacionalnog veća koja za naš program potvrđuje da vlasti u Prištini i Beogradu imaju stalne kontakte. A na naše pitanje ko najčešće putuje tim poslom iz Prištine u Beograd, ona odgovara.
Najdirektniji iz kabineta gospodina Tačija, njegova glavna veza sa određenim krugovima u Beogradu svakako predstavlja čovjek koji je zadužen za bezbednost, da ne govorim baš najdirektnije o njegovom imenu, iako mi suštinski nije problem.
Najčešće iz Beograda dolazi tim poslom u Prištinu.
To je veliko pitanje.
Čućete i kako se Romi u jednoj od mahala kod Niša pripremaju za današnju proslavu Đurđevdana.
Živimo za taj dan. Tu se onda kolju ovi jaganci. Muzika je fantastika. To grb, to je jedna lepota.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Atini je jutros mirno nakon jučerašnjih protesta u kojima su poginule tri osobe. Osumnjičeni za nasilje tokom demonstracije su uhapšeni. Predsjednik Haroljos Papuljas izjavio je sinoć da se zemlja nalazi na ivici provalije. Svi imamo odgovornost da ne učinimo korak koji će nas baciti u provaliju, rekao je Papuljas. Premijer Grčke Jorgos Papandreou nazvao je brutalnim ubistvom smrt tri službenika banke u centru Atine. Svaki građanin ima pravo na demonstracije, ali niko nema pravo na nasilje, posebno nasilje koje je rezultiralo ubistvom naših građana. Kao što znate, nasilje proizvodi još nasilja. Demonstracije su jedno, a ubistvo sasvim drugo. Danas se očekuje važan sastanak Evropske centralne banke u Lisabonu na kojem će guverneri centralnih banaka zemalja eurozone pokušati da nađu način da spreče širenje grčke krize na druge zemlje. Grčka kriza mogla bi nepovoljno da utiče i na Bugarsku, Rumuniju i Srbiju, ovo je izjavio predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj Tomas Mirov, navodeći kao razlog činjenicu da su u trima državama veoma aktivne grčke banke. Narodna banka Srbije sa druge strane saopštava da je finansijsko stanje domaćih banaka koje su u vlasništvu banaka iz Grčke stabilno, da su likvidne i solventne i da su svi pokazatelji poslovanja u skladu sa propisanim okvirima. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić zloupotrebio je u svom govoru u Ankoni izjavu žaljenja koju je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović dao tokom nedavne posete Bosni i Hercegovini, izjavio je portparol Hrvatskog ministarstva spoljnih poslova Mario Dragun. Tu strategiju smo očekivali i znaćemo na nju da odgovorimo, rekao je Dragun. Ovakva reakcija usledila je zbog izjave Vuka Jeremića na sastanku Jadransko-jonske inicijative u kojoj je između ostalog rekao da je Srbija ohrabrena što je Josipović u parlamentu BiH izrazio duboko žaljenje zbog toga što je politika koju je vodila Hrvatska pod Tuđmanom izazvala ljudske patnje i podele u Bosni i Hercegovini. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić najavio je da će se sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, koji sljedeće srede stižu u Beograd, voditi ozbiljni razgovori o reformi poreskog sistema i usklađivanja penzija. Dinkić smatra da se sada, kada se vidi da će Srbija imati privredni rast od najmanje 2%, tokom razgovora sa MMF-om može otvoriti i tema o odmrzavanju plata, a zatim i penzija. Državna revizorska institucija nastavlja proveru kako su ministarstva u vladi Srbije trošila novac budžetskih obveznika u prošloj godini. Pod lupom revizora našla su se i ministarstva rada i socijalne politike i prosvete. Predsjednik Saveta revizorske institucije Radovan Sretenović najavio je kontrolu finansijskih izveštaja javnih preduzeća koja bi trebalo da počne tokom leta. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izrazila je očekivanje da će parlament do kraja juna usvojiti deklaraciju o osudi zločina nad građanima Srbije i Srbima tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Nakon sednice kolegijuma Skupštine, na kojoj je razmatran predlog te deklaracije, Dejanović je rekla da će u tom dokumentu parlamenti drugih bivših jugoslovenskih republika biti pozvani da osude zločine nad Srbima, kao što je Skupština Srbije osudila zločin nad Bošnjacima u Srebrenici.
Mi ćemo ovaj tekst uz sugestije koje smo danas čuli promeniti još jedan put, odnosno ja ću to učiniti, pošto zapravo su meni sugestije i date. Uvažit ću sve što sam danas čula kao sugestije i taj tekst ću ponuditi ponovo svim poslaničkim grupama.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File boravi danas i sutra u posjeti Kosovu. Kako je saopšteno u Prištini, File će danas razgovarati sa premijerom Hašimom Tačijem i ministrom za evropske integracije Besimom Bećajem. Optuženi Radovan Karadžić izjavio je pred Haškim tribunalom da je Sarajevo od 92. do 95. bilo, citat, vojno uporište, utvrđenje, a nikako miran grad koji su napadali neki divljaci, završen citat. Svedokinja optužbe Fatima Zaimović negirala je ove tvrdnje, izveštava Mila Dobradović.
Novi svjedok optužbe Haškog tužilaštva Fatima Zaimović za vrijeme rata radila je kao glavna sestra na odjeljenju dječje hirurgije u bolnici Koševo u Sarajevu. Zaimovićeva je za to vrijeme vodila dnevnik i bilježila je posljedice granatiranja i snajperskog djelovanja. Tako je zapisala imena 332 djece ranjene i liječene u bolnici.
Sva djeca koja su dolazila i koje su napisana u ovom dnevniku bila su povrijeđena gelerima granate ili snajperskim hicima.
Zastupnicu tužilaštva zanimalo je koliko je ranjene djece liječeno u bolnici tokom prve godine rata.
1992. godine na našu kliniku je došlo 163 djece. Od to 163 djece, 9 djece je umrlo na samoj klinici.
Pretres nastavljen je unakrsnim ispitivanjem Fatime Zaimović, koje je započeo optuženi Radovan Karadžić. Karadžića, koji se brani sam, optužnica u 11 tačaka tereti za genocid, zločin protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj danas bi trebalo ponovo da se pojavi pred sudijom Haškog tribunala kako bi se izjasnio o krivici po optužnici za nepoštovanje suda. Skupština Srbije usvojila je zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Za nepoštovanje zakona kazne su od 5.000 do 1.000.000 dinara. Zakonom se uređuju mere ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda, kontrola zabrane pušenja i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. Pušenje se zabranjuje u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru pod uslovima koji su definisani zakonom. Najmanje 23 osobe stradale su dok ih je više od 160 povređeno u naletu tornada koji je jutros pogodio grad Chongqing na jugozapadu Kine, javila je Xinhua. Tornado je uništio kuće i useve u dva prigradska naselja te metropole u kojoj živi 31 milion stanovnika. U izveštaju kineske agencije navodi se da bilans žrtava nije konačan i da vlasti strahuju da bi broj poginulih i povređenih mogao da se poveća. U Velikoj Britaniji danas se održavaju izbori za donji dom britanskog parlamenta koji bi mogli doneti kraj 13-godišnje vladavine laburista ili kraj praktično dvopartijskog sistema. Ankete nagoveštavaju da ni jedna partija neće osvojiti dovoljan broj mesta u parlamentu da bi vladala samostalno. Tri vodeće stranke, konzervativna partija, liberalno-demokratska partija i vladajuća laboristička partija, u većini anketa dobijaju između 35 i 28% glasova. Poslednji put je takva situacija uoči izbora zabeležena 1920. godine. Fudbaleri i Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije pošto su u finalu u Beogradu savladali Novosadsku Vojvodinu sa 3:0. Beogradskim crveno-belima je to 23. trofej u nacionalnom kupu, dok je Vojvodina propustila priliku da dođe do prvenca u ovom takmičenju. Utakmica je prošla bez većih incidenata, mada su navijači Vojvodine na južnoj tribini gađali pirotehničkim sredstvima grupu navijača Zvezde. Policija i redari su brzo intervenisali pa je izbegnut veći incident.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela o neredima u Grčkoj, u Atini su uhapšeni i osumnjičeni za nasilje tokom demonstracije u kojima su poginule tri osobe. Kako je prikazala jedna lokalna televizija, parlament je juče minutom ćutanja obeležio pogibiju ovih ljudi. Premijer Jorgos Papandreou osudio je ubistva, tragičan ishod demonstracije osudio je i predsjednik Evropske unije Herman Van Rompuy, priredio Predrag Tomović.
Demonstranti su se u Atini sukobili sa policijom i zapalili jednu zgradu u centru Atine. Policija je na njih bacila suzavac. Učesnica protesta Leta Metoniju iz Atine je kazala: Sindikati iz državnog i privatnog sektora priznaju da je vlada bila primorana da drastično smanji potrošnju da bi dobila paket pomoći od Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda, neophodan da se izbavi iz dužničke krize, no upozoravaju da smanjenje plate i penzija kao i novi porezi najviše pogađaju one sa najmanjim primanjima. Vlada može da uradi i druge stvari prije nego što uzme pare od penzionera koji zarađuju 500 eura mjesečno, kaže vođa sindikata zaposlenih u javnom sektoru Spiros Papaspiros. Svi avionski letovi u Grčkoj prekinuti su, a ne rade ni vozovi ni trajekti. Zatvorene su škole, bolnice, poreske uprave kao i turistička mjesta, uključujući i Akropolj. Mediji ne prenose vijesti, a vlasnici prodavnica pozvani su da zatvore radnje dok traju okupljanja demonstranata. Istovremeno u Njemačkoj, koja puni spasonosni fond za Grke sa gotovo 1/3 novca, javnost ne podržava davanje pomoći Atini zbog grešaka koje su napravili. Uoči odluke Bundestaga koja se očekuje u petak, kancelarka Angela Merkel pokušala je da opravda učešće te zemlje u paketu za Grke. Poručila je da Evropa mora da mijenja praksu djelovanja nasumice u ovakvim krizama, što bi moglo da ugrozi stabilnost Unije i eura.
Evropa se mora opredijeliti. Hoće li nastaviti putem iz prošlosti, kada su problemi rijetko nazivani pravim imenima, kada nisu sistematski rješavani i kad se prečesto nadalo kako će se stvari riješiti same od sebe i sve će biti dobro. Ili će evropske zemlje napokon početi gledati puno istini u oči.
Strasti oko paketa pomoći Grčkoj u Briselu je pokušao da smiri komesar za evropsku ekonomiju i monetarnu politiku Olli Rehn. Ovaj paket je veoma dobro osmišljen na osnovu predviđanja kakve su potrebe grčke ekonomije i ja sam ubijeđen da paket sa 80 milijardi od Evropske unije i 30 od MMF-a će biti dovoljno za potrebe grčke ekonomije u narednim godinama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. U Atini mirno nakon jučerašnjih protesta u kojima su stradale tri osobe zaposleni u bankama, stupili u štrajk zbog pogibije troje kolega. Jeremić u govoru u Ankoni zloupotrebio izjavu predsjednika Hrvatske, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova u Zagrebu. Štefan File na Kosovu. U tornadu u Kini 23 ljudi poginulo, 160 povređeno. Danas parlamentarni izbori u Velikoj Britaniji. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 26 stepeni. Danas se navršava 18 godina od događaja u Hrtkovcima, kada je na mitingu u ovom sremskom selu, a u prisustvu Vojislava Šešelja, ozvanišeno proterivanje građana nesrpske nacionalnosti iz Vojvodine. Tada je pročitan spisak nepodobnih meštana Hrvata, koji su nakon toga pod pretnjama i prisilom ubrzo morali da se isele. Tog dana je 20 porodica hrvatske nacionalnosti izbačeno iz svojih domova, a njihovo zastrašivanje i proterivanje nastavljeno je i u drugim mestima. Tokom ratova 90-ih nekoliko desetina hiljada građana je napustilo Vojvodinu zbog pogrešne nacionalne pripadnosti, priredila Vesela Laloš.
Ni nakon 18 godina naše pravosuđe još nije stavilo na dnevni red slučaj Hrtkovci. Đorđe Subotić iz civilne organizacije Vojvođanski klub napominje da je punoletstvo ove tragedije prilika da se upitamo jesmo li nakon 18 godina zreliji i odgovorniji kao društvo i zašto se država Srbija nikada nije izvinila svojim bivšim državljanima za pretrpljene patnje.
Nažalost, svi oni vinovnici su i dalje na svojim mestima, neki u Hrtkovcima, neki na drugim mestima, a vodi se samo protiv Vojislava Šešelja u Hagu. Mi se moramo suočiti sa prošlošću, pred domaćim sudovima se moraju voditi ti procesi i treba da svako da odgovara za ono što je činio.
Vojvođanski klub insistira da Skupština posebnom deklaracijom osudi etničke progone u Vojvodini. Marko Kljajić, hrtkovački župnik tokom 90-ih, te tragične događaje opisao je u svojoj knjizi Kako je umirao moj narod.
Ljudi su pod prijetnjama, pritisima, zastrašivanjem, bombašenjem i tako dalje, napuštali svoje kuće, svoje selo i od Hrtkovaca bivši ostalo je do danas samo ime.
Hrtkovci su međutim samo simbol proterivanja vojvođanskih Hrvata, kaže Kljajić.
Najtragičnije su prošli Kukujevci, Gibarac, Vašica, Morović i još poneka manja mjesta.
Danas je u Hrtkovcima mirno, preostale hrvatske porodice žive zajedno sa mnogim srpskim izbegličkim porodicama koje su se doselile u ovo mesto, kaže sadašnji župnik Ivica Živković.
Recite mi, molim vas, da li se osjećaju i dalje neke tenzije?
Ne, dakle, možda po pitanju tako zaposlenja da još malo ima diskriminacije i tako, znači drugo ne.
A na pitanje da li se neko od državnih zvaničnika prisjeti godišnjice Hrtkovaca, Živković odgovara.
Jedino novinar i jedan put su mi došli međunarodna konferencija za pravdu i mir u svijetu i jedan put iz konzulata, generalnog konzulata i Subotice su bili za 3-4 godine.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o odnosima Beograda i Prištine u javnosti se skoro svakodnevno pojavljuju nezvanična saznanja o pripremama novih pregovora srpskih i kosovskih vlasti. Iako zvaničnici Srbije navode da je dijalog moguć samo po rezoluciji 1244, nezvanično se saznaje da Vašington već 2 mjeseca priprema plan prema kome bi Beograd dobio brži pristup Evropskoj uniji, dok bi nezavisnost Kosova bila učvršćena promjenom rezolucije 1244. Da li je to tačno? Te da li već traju tajni pregovori, odnosno kontakti Beograda i Prištine o nekim praktičnim pitanjima, kao i o koracima koji će se preduzeti nakon presude Međunarodnog suda pravde, istraživala je Branka Mihajlović.
Članica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković, jedna od srpskih političarki na Kosovu, potvrđuje za naš program da kontakti Beograda i Prištine postoje i danas i da nisu prekidani ni u Miloševićevo doba, niti u doba Koštuničine vlade.
Ja mislim da se ti razgovori obavljaju nekada direktno, a nekada indirektno preko određenih međunarodnih kanala.
Da li imate informacije da neko iz vlade Kosova dolazi često u Beograd?
Da, mislim, najdirektniji iz kabineta gospodina Tačija, njegova glavna veza sa određenim krugovima u Beogradu svakako predstavlja čovjek koji je zadužen za bezbednost, da ne govorim baš najdirektnije o njegovom imenu, iako mi suštinski nije problem.
Najčešće iz Beograda dolazi tim poslom u Prištinu?
To je veliko pitanje. Monopol nad Kosovom ministarstvo inostranih poslova i kabinet predsjednika Tadića oko Kosova. Ja mislim da se nekada vi koristite neutralni tereni.
Znači ni Priština ni Beograd?
Da.
I naš drugi sagovornik, analitičar iz Vašingtona, Obrad Kesić, kaže da američki izvori potvrđuju da kontakti Prištine i Beograda postoje.
Kod je sad u procesu razgovor preko posrednika između Beograda i Prištine da bi mogli da se dogovore posle presude da krenu direktno u pregovore.
Što se Amerike tiče, ona trenutno radi na planu koji ima dva cilja, kaže Obrad Kesić.
Prvi cilj jeste da krenu pregovori direktno između Beograda i Prištine, vezano za stvari koje nisu vezane za pitanje statusa. Drugi cilj jeste da se ukine rezolucija 1244, zato što bi se donela nova rezolucija.
Nova rezolucija bi mogla biti mnogo lakše ako zatreba stavljena van snage, objašnjava Obrad Kesić u razgovoru sa Brankom Trivić.
Prema informacije koje ja imam, bilo je generalnog razgovora o raznim potezima koji su mogući posle donošenja odluke Međunarodnog suda pravde. I to uključuje i baš to pitanje oko rezolucije.
Razgovore između zvaničnika američkih i srpskih?
Jeste, čak je pre par nedelja sami ministar inostranih poslova Srbije, Vuk Jeremić, dao izjavu da je moguće da se menja rezolucija 1244.
Kakav je onda plan Beograda? Rada Trajković kaže za naš program.
Znam da mnogi međunarodni krugovi u ovom trenutku optužuju Beograd da vodi veliku kampanju za podelom i mislim da u tom smislu mnogi su nervozni i bojim se da iz toga ne bude proisteklo nešto što bi bila optužba Srbije za destabilizaciju, jer da nije njene podele, a ne bi se pojavili ovi u Zapadnoj Makedoniji, ne bi se regionalna stabilnost uznemirila i na taj način najverovatnije će se pokušati da se što više region opredeli, da vrlo jasno kaže da je protiv podele i da ide u što brže procese priznavanja nezavisnosti Kosova da bi sebe zaštitili.
Šta je sa Briselom? Evropski parlament priprema rezoluciju o Kosovu i neki stavovi koji su od juče poznati javnosti upućuju na to da Brisel polako pojačava pritisak na Beograd i poručuje da dalji evropski put Srbije može zavisiti od odnosa prema Kosovu. Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Poboljšanje tih odnosa je svakako u interesu obe zemlje, ljudi koji žive u tim zemljama i prije svega regije kao celine, jer to svakako doprinosi boljoj atmosferi za širenje Evropske unije u buduće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Na fonu izjave ministra inostranih poslova Kosova Skendera Hisenija, koji je priznao da postoje pritisci iz međunarodnih krugova da Priština i Beograd uspostave direktne pregovore, posebno o praktičnim pitanjima, su i reakcije koje beleži naša novinarka Amra Zeineli.
Andy McGuffey, portparol Međunarodne civilne kancelarije, kaže da je najbolji način za rešavanje problema direktan kontakt između Prištine i Beograda.
It is down to Belgrade and Pristina.
Ostaje na Beogradu i Prištini da preuzmu ovaj korak. Svakako je Međunarodna civilna kancelarija dugo govorila da su direktni kontakti poželjni i što se pre Prištine i Beograd angažuju oko toga, to će biti bolje, rekao je glasnogovornik Međunarodne civilne kancelarije. Prethodno je ministar spoljnih poslova Kosova Skender Hüseyin izjavio da postoji dodatni međunarodni pritisak za razgovore između Kosova i Srbije o, kako navodi, praktičnim pitanjima između dve zemlje. Međutim, pitanje o statusu Kosova, kako za zvaničnu Prištinu, tako i za Međunarodnu civilnu kancelariju, ostaje tema o kojoj se ne govori. McGuffey objašnjava. Ne mislim da postoji nešto novo o ideji da se Priština i Beograd bave pitanjima zajedničkih briga, naravno sa izuzetkom pitanja o statusu. Međunarodna civilna kancelarija na Kosovu izrazila spremnost da u procesu sprovođenja plana Tisari uključi ostale aktere i organizacije koje će olakšati implementaciju nekih delova ovog dokumenta, koji su inače blokirani zbog toga što Srbija ne prizna ovaj dokument. Međutim, McGuffey je naglasio da Međunarodna civilna kancelarija ostaje odgovorna za ovaj mehanizam. Naim Rašiti, istraživač iz Međunarodne krizne grupe, kaže da se očekuje da razgovori o praktičnim pitanjima između dve zemlje budu teži nego što su bili oni o statusu Kosova. Po njegovim rečima, rešavanje ovih problema trebaju biti i u paketu. Ovaj dijalog se može odvijati u različitim fazama, ali rešenje treba da bude u paketu. Priština treba da nađe partnere i da pregovara o regulisanju statusa Severnog Kosova. Ostala praktična pitanja, kao što su komunikacija, telekomunikacija, učlanjenje u Međunarodnu uniju za telekomunikacije Kosova, zatim pristanak Srbije na to da Kosovo bude u odboru, sve ovo treba da bude između dva glavna grada, dve vlade, rekao je Rašiti. Kako bi se poboljšala regionalna saradnja, Evropski parlament je prethodno zatražio od Srbije pragmatičan pristup prema Kosovu, naglašavajući da dobrosusedski odnosi su veoma bitni za težnje Srbije, kao i za ostale zemlje regiona koje teže za učlanjenjem u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatsko novinarsko društvo dodijelilo je nagrade za najbolja novinarska postignuća u prošloj godini. Novinar godine je Aleksandar Stanković, autor emisije Nedeljom u 2 na Hrvatskoj televiziji, a nagradu za životno djelo dobio je naš donedavni kolega Milan Gavrović.
U godinu koju je ozbiljnije krenula borba protiv korupcije i novinarske nagrade išle su tim smjerom. Nagradu za istraživačko novinarstvo dobio je Josip Bohutinski iz biznisa HR za otkrivanje afera u hrvatskim autocestama koje su doveli i do niza uhićenja. Nagradu za novinarsku fotografiju dobio je Siniša Sunara za fotografiju uhićenika sa lisicama i srednjim prstom ispruženim publici. Sunara je nešto prije ove nagrade dobio i otkaz u Večernjem listu kao višak. Novinar godine je Aleksandar Stanković sa Hrvatske televizije. Nagradu za životno djelo dobio je Milan Gavrović, novinar televizije i tiskanih medija, kojeg naši slušatelji pamte kao ekonomskog komentatora Radija Slobodna Evropa od 1993. do 2003.
Kao što je informacija srž demokracije, tako etika i humanost srž novinarstva. Ja to danas promatram sa tribine, vi ste u areni i nije vam lako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na akademiji kojom je jučer u Bihaću obeležen Dan Evrope, Evropski pokret u BiH dodelio je specijalna priznanja za doprinos razvoju euroatlantskih integracija. Ovogodišnji dobitnici visokog priznanja su vlade Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, grad domaćin Bihać te Radio Slobodna Evropa.
Šefu dopisništva Radio Slobodne Evrope u Sarajevu Milenku Vočkiću su u Bihaću uručena dva značajna priznanja. Plaketa za razvoj demokratije i medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini i plaketa Evropski medijski partner Bosne i Hercegovine, elektronski mediji. Ova prestižna priznanja dodjeljuje Evropski pokret za Bosnu i Hercegovinu domaćim i internacionalnim kolektivnima i pojedincima iz više oblasti koji su dali doprinos razvoju i ubrzanju procesa evropskih integracija. I Bihać je proglašen evropskim gradom, a bihački načelnik Hamdija Lipovača u grupi je najevropskih načelnika. Priznanja su uručena i vladama Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, a plakete Evropski prijatelj dobili su visoki predstavnik u našoj zemlji Valentin Incko i evropska parlamentarka Tanja Fajon. Iz Bihaća, Dženita Džubur.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije poslušajte kako se Romi u jednoj od mahala kod Niša pripremaju za današnju proslavu Đurđevdana. Dušica Nestorović.
U jednoj od romskih mahala u selu Jelašnice kod Niša još juče su počele pripreme za tu slavu.
Živimo za taj dan. Znači, živi se za tu slavu.
Iako Romi žive vrlo teško, svaki dinar odvajali su da im današnja trpeza bude bogata i da im gosti budu siti i veseli, pa makar bili nepozvani.
Pa nije toliko teško. Koji zna za njega, nije teško.
Koliko gosti očekujete?
Pa, neograničeno. Zavisi ko hoće neka dođe.
Znači, može putnik namernik da vam...
Pa da, pa može. Zašto da ne?
I ugostit ćete ga?
Da.
A koliko će se to da košta? Je to važno?
Nije.
Ko se najviše raduje?
Pa gazdarica, domaćica.
A običaj, kako kažu, nalažu.
Od jutra se bere, znači rano jutro, bere se vrba i sveće se bere pored reke. To je ono žuto sveće. Prave se venci i stavljaju se na kuću, mislim na vrat. I tu se onda kolju ovi jaganci, onda decu umažu sa krv. A to je kao obeležje za sreću. To je još poteklo iz Indije. Jer od tuda mi potičemo. I to je takav običaj i mi ga držimo i dan danas. Potom normalno džigerica se sprema, kuva se. Onda se to služi od kuće do kuće se ide. Zeleni čisto. Znači dok se to ne posluži, mi ne pipamo ništa zeleno. Muzika je fantastika. To grmi, to je jedna lepota.
Đurđevdanu se pored domaćice najviše raduju deca.
Lepo, zabavno, ne idem u školu.
A šta ćeš da ručkaš?
Jagni.
A kako ćeš muziku da slušaš? Ili imaš neku pevačicu? I dok će se danas veseliti domaćini i gosti, sinoć su se čuli neki drugačiji tonovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nesorović.
Za kraj emisije još jednom najvažnije vesti. U Atini mirno nakon jučerašnjih protesta u kojima su stradale tri osobe. Jeremić u govoru u Ankoni zloupotrebio izjavu predsjednika Josipovića, saopštilo Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova. U tornadu u Kini 23 ljudi poginulo, 160 povređeno. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 26 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.